ਕੁਨ ਰੇਡੀਓ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਤਤਾ ਕਬੇ ਹਮ ਜਮਾਤਾ ਗਲਗਲ ਕੇਸਾ ਸਾਲਮਾ ਫੁਲਕਾ ਜਲ ਕਬੇ ਹੰਗਸ ਅਸਦਿਤ ਮੇਤਰ ਬਾਂਦੀ ਦਿਗਦਮੀ ਲਮ ਦਿਗਦਮੀ ਸ਼ਨੀਫ ਸੋਦਮੀ ਤੋਕੋਰਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਰਾ ਕਦਬਰ ਸੁਸਗੰਤਾ ਫਾਨ ਓਰਮੋ ਅਮ ਜਲ ਕਬਾ ਗੁਯਾ ਨਰਾ ਜਿਮਾਤਾ ਸਦਾਸਾ ਕੁੜਸਦੀ ਬਰਕੁਮਲਮਾਫ ਦਿਗਦਮ ਫਗੋ ਇਓਰਾ ਸਗੰਤਾ ਕੇ ਨਚਕਸਾ ਕਜਿਰਤਨ ਅੱਗੇ ਫਤੋਨੀ ਕੇ ਨਤਮੋਲਤਨ ਜਿਮਾਤਾ ਰਾਫ ਕੇ ਸੁਮੇਸਤੁਨ ਕੇ ਸਨ ਅੰਜਾਲਨੇ ਗੰਮਦਾਤੀ ਬੁਲਚਿਸਾ ਨਾਨੋ ਤਿਗਰਾਏ ਮਗਾਲਾ ਮਾਇ ਕਾਦਰਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸਿਵਿਲੋ ਨਜੇਫਮੁ ਅਮਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਬਾਸੇਰਾ ਅਜੇਚਾ ਕਨਾਫ ਮੋਤੁਮਾਨ ਇਥਿਓਪਿਆ ਟੀਪੀਐਲਐਫ ਹਿਮਤਾਜਰ ਬੁਲਚਿਸਾ ਤਿਗਰਾਏ ਮੋਤੁਮਾਨ ਇਥਿਓਪਿਆ ਹਿਡਲਗ ਤਕਜ਼ੇ ਹਲੇਲੇ ਜੇਚੁਨ ਹਿਮਤੇਰ ਮਗਾਲਾ ਫਿਨਫਿਨੇ ਕੇ ਸਤਿ ਰਾਇਆ ਤਿਸਾਫ ਕਨ ਓਲੁ ਈਗਿਕੇ ਨਮਾਜਰਾਚੁਨ ਓਰੋਮਿਆ ਕੇ ਸਤਿਮੋ ਹਿਰਿਰਿ ਦੇਗਰਸਾ ਕਨ ਰਾਇਆ ਤਿਸਬੀਆ ਗੱਗੇਫਮੁਨ ਗਬਾਫਮੇਰ ਜਾਰਮਿਆਂ ਫਯਾ ਦੁਨਿਆ ਮੋ ਗੁਮੀਸਾ ਕਵਗਾ ਤੋਰਬਨ ਤੋਕੋਫ ਗੱਗੇਸਾ ਜਿਰਾ ਕੰਨੇਨਿਫ ਕਬਰੋਫ ਅੰਗਤ ਉਮਰਾ ਸਗੰਤਾ ਕੇਨਿਆ ਨੁਅਲਿਨ ਤੁਰਾ ਅਜੇਨਾ ਡੱਗੇਫਤੋਤਾ ਕੇਨਿਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਿਨ ਤਮਸਾਸਾਰਾ ਦਸਾਲੇ ਮਕੋਨਨ ਤਮਸਾਸਾ ਇੰਟਰਨੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਹਾਵਾਸੁਮਾ ਕਕਿੰਡੇਸਿਤੁਮੋ ਤਿਗਿਸਤ ਗਮੇਤੀ ਓਡੂਫ ਗਰਸੋਰਾਤਿ ਦੇਦਿਨ
ከንባሩ ተወለደ ጅምለን ሰነጋ አንሶራ አለከት ሙቱማን ኢትዮጵያ የታና ፕሬዝዳንት ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኢፊ ነምጃታ ሚስተዲ ቢይ ነገርው ኦሪ ሙቱማ በለሱ ቀቢንስ ምርገናማት ኢፊ ቢይ ገኑ ሸከይትን ይመጣ ከገባስ ፖሊሲ ፌደራላት ወራኒ ናኖ ሶኒት ትይራን ለነክ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ የረቴ ዮጀሪ ኩን ሴራ ትሪያት ራባታ ታናም ፕሬዝዳንት ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሙቱማን ፌደራላ ትግራይ ራይብሴ ኩቱፊ ሁም ኤሌክትሪክ ተከዘ ቦምቢንጉ በጀደት ይመጣ ሁምነቲ ተከዘየ ሶኔኔ ታናኖን ትግራይ ሁም ኤሌክትሪክ ኢነርጋቱ ጀልታናን ፕሬዝዳንቴ ኩነን አከጀችሳቲ ወራኔቱም ጅራ ሁምነቲ ሳንለ ወራም ሞቱማ ፌደራላ ካወራኔ ኤርትራለን ኬስ ጅሩከሳ ኩም ኩዳኒ ቦጅት ሙቱማ ፌደራላ ሞታኒ ሞርመት ሁምነሲ ተከዘየቲ ፍታዲቤለኔ ሃሮለ ኤሌክትሪክ ኢነርጋታን ካምቱማ ፌደራላ ቶጃቴ ኢሰብልቸለ ዩስላ ሃሮታን ቦምቢንዳን ታቴ ቢሳናች ኬስ ጅጋቲ ቢሳናች ኬስ ሰላፋባ ፈታ ለሙቤ ኩደንዳ ተናሁቱን ነወር ህዋቲ ተንደራብቱ በቴየ ሚሊሻን ዋት ፖሊሲ ፌደራላ ተላፍሱን ኤጉ ፍዱፋን ቀወነ ደነየን አንረተነ መሚላም ምርከኑም ነየን ታቱለ ፖሊሲን ፌደራላ ተላፍሱን ኤጉ ፍዱፋን ሳቲ ቁዳኒ አፉሪ ሚላያነቲ ጋረነር ከቀጣሙራኒ ተን ጎንደርጋ ነየን ውየድ ካንዱባተሞ አክቲቪስቶቲ ደዋቲ ሚዲያዋሱ ማረተ ባነቲ ነሃሩሱ ያዩቱ ነየነቲ ኦዴሳቱራኒየን አክቲቪስ ካናቲ ጀሪ ኦዋትኩነኒ ኦዱዲዮታን ኦዱ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባስካ ማ ካይድራ ከሰተነም ፍዳኒ ጀርሱን ረዱ ቢጂጂሩፊ ኦዱ ዳራታን ኦፉ ጅራኒየን ቶኒኒ ወር ኦዱም ጀሪ ዱሪ ባራቴ ጀራኒየ አዋሲ ኢትዮጵያ ሳብ ትግራይ አሜሪካ ፋውሮፓ ለቲ አኩራኒ ሁንዳባት ፍሪራት ጀር አክሙም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዲዮታን ጀረቲ ወራኒ ኢትዮጵያ ትግራይ ጋምሪያ ያዩ ቢሊሶምስ ወራኒ ኩኒን አማ ኡመት ቀርቃሩ ጀር ናኖ ቢሊሶም ቱኒቲ ኡመት ቀላቦ ቆፋመቲ አክሜ ቀርቃሩ ጀራ ጀር ቴሌቪዥን ሞቱም ማለን ወራኒ ኢትዮጵያ ማያድራፊ ዳንሻ ያዩ ሐርከት ደይፈቴ ጀረቲ ነገርሲስ ታቱለ ጀጭ ጀጭ ኩኒን ቃማ ወላባራ ምርከናውም ወራነ ኩኒን ወልቃይ ትለ አኩም ጅሩ ተዋቴ ጀዳ ገባሲ ሚዲያ ሞቱማ ታቱለ ኢዋ ታመለ ግራ ሜን ኒሳኒ ኻኒኒ እቱም ጀዴቴን ሚዲያ ሐዋሱማ ረት በረስሙ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኡምነቲ ኢትዮጵያ ካሽራሮ ተዋተለኒ ወራን ሐርካፍ ሚል ወልትላኒ ተንፍጣኒ ፍጣናርክ አኮዶ ቸርገነት ወንኒታን ተልቻኒ ፊ አኩም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ጀዴቲ ኢትዮጵያ ጫብሱ ኡማተ ደላንሲ ዘኔ አክንለን ሐሎ ባውተልቹፈል ፉላህ ዱዮ ገነለ ተኑማርጉ ደንደና ጀር ሙመ ሚኒስተራ ታቱለ አክጀችሳቲ ጀረ ጁንታ ካና ወንኒሳኒ ተኑማን ዱመት ወን ጀሪ ቶልች ጀረነለ አዱኛቲ ሙፈሪፈቹፊ ወራፋሞ በዲራ ሐምቢስ ወያጀ አግብልቶቲ ወአትነኒ ሙርቲት ዲያታነለ ማሪለን እንጀርት ጀዳኒ ጀዳ እስክንድር ፍሬው ኦዱ አቺን ወርገን ዳቢ ምርግናማት ይፋልሙ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሁማራ ትግራይ ገም ዲያ ማይካድራ ከሰቲ ኦዱ ዲዮ ተንባሴኒ ነምህዱ ወልትቀባኒ ተንፊዳኒ ጀደቲ ገባስባስ ሙቱማን ኢትዮጵያ ወራን ኢዋቴ ተከነም ትዴ ጀደቲ ድመት ጀሪዋታ ሞታኒ ሞርማት ቡልቺንሲ ቢሮ ወደ ፈኖናኖ አማራ ወሪ ኢዋቴ ፍጥንስካን ሞርማቹ ፎንቲ ጀሪ ኦፉጅ ኦዱ ዳራቲ ጀ ነመቺ ተከንፍዳኒ ጀረን አክቡልቾቲ ጀረንቲ ነሙምናጋት Amnesty International jara kan enak fit emirkaneffan odeeffannoo warra lafa irra fuudhanii jala ihwaatet nufixan jedhee jedha. Ihwaatammoo jara kana hidhattoota mootummaa fixee jedha. Akka itti gaafatamaan biroo odeeffannoo tana obbo Gizaachoo Mulunee jedhetti jara ihwaat kun uummata kaabaatuyyuu mormata. Tanallee mormachuun waan ajaa'ibaati miti jedhee jedha. Tan malellee uummati amaaraa nyaapi isaanii hin beekaa jedhee jedhe. Asteer Misgaanaa oduu achi ergiteen. Itti gaafatamaa paartii tokkummaa Dirree Dawaa obbo Siisaa Ayyalee Ardaa wabiin bahe. Nam kana jeequmsuumuu hojii wanjala kompiitaraatii fi dubbii nama waltinattu dubbachuu ni matan. Bulchiinsi Dirree Dawaa ka gosaan walirra marsaniitiin parsantii haganaa jedhanii walii kennanii bulchanillee ni ta'u mallee falmaa bahee jira. Akka itti gaafatamaan kun jedhatti qabdii birrii kun kudhaniitiin baasan. Itti gaafatamaan kun Dirree Dawaatti garee saatanaa jedhan yayyabuun beekama. Kan sochiin tun eegee paartii siyaasaa taate isa itti gaafatamaa tolchaniitiin filatanii hidhaa ji'a afuriitiin duubatti bahe. Muddee 12 beellama qabaniifi jedha. Addis Chokkol oduu achi ergan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Tokkummaa mootummoota takkojjattootii damee baqataa addunyaa qarqaaruu IOM jedhanitti bidiruun Liibiyaa daarii kumsuun cabxeetiin nama achi keessa jiru 74 dhiyoo tanaan lubbuu dhabe. Bidiruun garagaltuun nama 120 baattee deemti. Ganaan pirezidaantii Siiha durii Jeerii Raawuliin isa lubbuu dhabe boo'aa hojii isaatiin qaabachuu jirti. Jeeriin namganni 78 Gaana Akiraatti lubbuu dhabe. Nama kun biyyiti rakkoo hamtuu keessa jirti jedhetti marroo lama mootummaa gargalcheetiin mootummaa fudhate. Tigan 10 duratti hojii lakkise. Taatullee siyaasa keessan dhabamne. Jeeriin gadaasa keessatti biyyitan waan hedduun jabeessee jedhanii himatan. Siyaasa paartileen hedduun qootu keessa qabaataniif dimokiraasii biyyitan yayyabuu fi waan hedduun himatan. Keessumattuu investimentii guddisuuf illee waan hedduun qabatan. Pirezidaantiin Gaanaa naannoo Akuufoo Addoo muguddaa qaariitti Gaana hiyyoomsee jedhetiin jabeenni isaatiin faarse. Dorgommii filannoollee dhiisee ammaantan gaddirra jirraa jedhu biyyiti gaddirra jirtii jedhu. Joo Baayden namni filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi biyyoota Eeshiyaa gama bahaa Chaayinaan mataa wal qabdi ta'anii jajjabeessuu fedha akka ogeeyyuutti siyaasaa jedhanitti. Chaayinaa fi Eeshiyaan gama bahaa Chaayinaa irraa wal dhabuu jiran garbi Chaayinaa kun bishaan addunyaan waan hedduu irratti waliin qabdu. Chaayinaan ammoo daarii bishaan dabartetti lafitti bal'ifachuuf deemuu jirti. Tanaaf irra wal dhabanii jedhu. Joo Baayden dubbii sana karuma nagaatiin deemuu fedhaa jedhu ogeeyyuutti. Joo Baayden illee uumama pirezidaant Obaamaan durii hojjetu kan harumsuun hin deemuu fedha akkaataa jedhu. Pirezidaantiin Ameerikaa kan durii Baraak Obaamaa Eeshiyaan gama bahaa biyya Ameerikaan jireenya walitti naqatte waliin guddattuu jedhetti waliin hojjechaa bahe. Akkuma kanaan biyya achi keessa jiran shan waliin wal qarqaarsi jireenyi Eeshiyaa ka Paasifiik gama jiranii jedhanitti karoorfataniitiin irratti hojjechaa ba'an. Taatullee pirezidaant Tiraamp karoorsuun nuun ta'uu jedhetti dhiige. Baayden ammoo. Chaayinaan wal dhabuu manna karumaa dippiloomaasiitiin itti deemnaa jedheetiin herrega warri siyaasaa labsuun keessi beeku. Oduu namaaf qabtan soora lafeeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Tigraay godina kibba dhihaa keessa ka jirtu magaalaa Maykadraa keessatti. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman haala suukkanneessaan ajjeefamuu fi reeffi isaanii argamu Amnesty International gabaasee jira. Ajjechaan kun onkololeessa 30 bara 2013 dhiyaa irratti raawwatamuusaaf ragaa qaba jedha. Namoota nagaa duula waraanaa keessatti hin hirmaanne ajjeesuun yakka waraanaan nama gaafachiisaas jedhe Amnestiin. Gabaasa kana Xiyoon Girmaatu qindeesse tujubee dhiyeessa.
Daayireektarri bahaaf kibba Afrikaa kan dhaabichaa Dipros Mucheenaa waraansa gaggeeffamaa jiru waliin hidhata tokko illee kan hin qabaanne hojjettoota guyyaa namoota fakkaataniif siiviloota lakkoofsi isaanii hedduu ta'e ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniirraa jedhan. Kun yeroo ammaa Tigraay keessaa quunnamtiin addaan waan citeef amma baruu kan hin dandeenye haala gochisuu kanneessaa kanaa kan nu ibsuu danda'u yeroon gaafa ga'uu qofaa jedhan. Dhaabbatichi mala yeroo rakkoo waatti mirkaneeffatu mala suuraalee dijitaaliif suuraalee saatalaayitii gargaaramuudhaan qorannaa geggeesseen viidiyoowwan suukanneessaa reeffi gatamee fi sireerra kaa'ameef suuraaleen guyyaa tuqame kana Maykadra keessatti kaafamuu isaanii mirkaneessuusaa beeksise. Amnestiitti qorataa dhimmootii mirga namaa gaanfa Afrikaa akka ta'an obbo Fissaa Taklee suuraalee kanatti dabalee dhimmootii kana kan ibsan namoota ijaan argan dubbisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yeroo sanatti reeffa namootaa kanneen walitti qabaniif namoota madaa'an adda baasuudhaan hospitaalatti kanneen deddeebisaa turan dubbisnee jirraa ka jedhan obbo Fissaan fixiinsi sun kan raawwatame lammiiwwan nagaa waraansa keessatti hin hirmaanne irratti jedhan.
Maykadra katamaa bafiti yaala Lugdi miibaalinaa baanaas miibaan akkaabi laa wiggaa nabbara bazaalaa.
Magaalaa Maykadra utuu hin ga'in ka jiruuf bakka Lugdiif balaat jedhamu lolatu ture. Achittis humnootiin mootummaa federaalaa waan itti cimaniif humnootiin addaa Tigraayiif milishoonni naannoo baqachuu isaaniitu beekama ture. Halkan garuu magaalatti marsanii buluu isaaniiti kanneen ijaan argan ka dubbatan. Ganama gara magaalaa innaa dhaqan reeffa namootaa mallattoo qaamni isaanii reebamu irraa argamu hedduu arguu isaaniif walitti qabuu isaanii nutti himan. Reeffawwan hedduun kan argaman walakkeessa magaalaa Maayikaadiraa naannoo baankii daldalaatti. Kaan immoo daandii Maayikaadiraa irraa gara Humaraatti geessu irratti argamuu nutti himan. Nutis mala qorannaa suuraa kan ofii keenyan kan mirkaneessine suuraalee viidiyoowwan naannoo sanaa ta'uu mirkaneessineerra. Lakkoofsi isaa kan adda addaatu himama. Namoonni nuti haasofsiisne kan ofii lakkaa'an nutti himan sanaa ol akka ta'etu ibsamaa jira. Dhibbaan kan lakkaa'amu jedhameera. Miidiyaan naannoo Amaaraa akka ibsetti gara namoota 500 ta'u. Garuu rakkoo quunnamtii jiruurraan bilbilliif interneetiin waan jiraanneef mootummaas ta'e jiraattota naannoo biraa ragaa wayyaawaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf lakkoofsicha mootummaan qulqulleessuu qabaadha kan nuti jennu jedhan. Namoonni ijaan argan kanneen raayyaa ittisaa waliin ta'uudhaan reefka sana walitti qabuu fi kanneen madaa'an mala yaalaatti geessan amnestiif akka ibsanitti reefkawwan daandii irra turan walitti qabuu jalqabuu dura namoota madaa'an hospitaalota dhihoo jiran gara Abrahaa jiraaf hospitaala Gondaritti akka geessan godhaniiru. Dhumarrattis fixiinsa kanaafis amnestiin kallattiin eenyutti gaafatama akka fudhatu adda baafachuu akka hin danda'in ibsee garuu kanneen ragaa ba'an irraa ragaa argateen gocha sana kan raawwatan humnootii wahaatiif amanamoo ta'an ta'uu isaanii tuqee jira. Kanneen fixiinsa sanarraa hafan kan itti himan tuquudhaan namoonni sadii amnestiif akka himanitti haleellaa sana kan raawwatan humnootii addaa Tigraayiif miseensota wahaat ta'uu tuqaniiru. VOA'n kan haasofsiise ittaanaatti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Tigraay obbo Haddush immoo uummata Tigraay irratti fixiinsa sanyii raawwatamu itti fufuuf oduu kijibaa ta'e jedhee odeeffameedha jedhan. Humni addaa naannoo Tigraay aadaa gosa irratti hundaa'ee haleellaa raawwatuun qabu. Kun aadaa isaaniiti jedhan. Jeneraalota gadamoo ja'an dabalate kanneen afaan Tigraay dubbatan jechuudhaan uummata irratti labsii fixiinsa sanyii labsan jechuun deebii kennan. Tigraay keessaa dhalattoonni gosa biraa nagaadhaan jiraataa jiru jedhaniiru. Bakka bu'aa amnestii kataan obbo Fissaan sababaa tajaajila bilbilaaf interneetiin hin argamneef ragaa argachuun rakkisaa ta'uu ibsanii haa ta'u malee naannoo namoonni kun du'aniitti argamanitti hamma raayyaan ittisa biyyaa seenutti magaalaa Maayikaadiraa to'annaa humnoota addaa naannoo Tigraay yookaan Iwahaatiin hoogganamaniif milishaa naannoo jala turuun beekamaadha jedhan. Amnestii Intarnaashinaalitti daayireektarri bahaaf kibba Afrikaa Kipros Mucheenaa mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiiwwan nagaa irratti raawwatame kan mul'inatti qaama walaba ta'een dammaqinaaf hatattamaan qorannaan akka geggeessamu godhe kanneen yakka kana raawwatan battala murtiitti dhiyeessuu qabaa jedhan. Ittaan sun ergaa dabarsaniinis hoogganoonni Iwahaatiif itti gaafatamtoonni lammiiwwan nagaa irratti haleellaan raawwatamu akka seera waraana sadarkaa addunyaatti dhorkaa ta'uusaaf yakka adabsiisu ta'uusaa humnooti nagee guddataaf deeggartoota isaaniif ifa gochuu qabu jedhan. Obbo Fissaa Taklee kana innaa ibsan.
Salaamaa Inuwaariyoosh naachaa naa bamiinni malkuu miidhagaa xornaa miyaabarakatu astawaasaa yellam.
Kanneen kun jiraattota nagaadha. Kanaaf bifa kamiin waraansa geggeeffamuuf gumaachi isaan kennan hin jiru. Sun immoo yakka sadarkaa addunyaati. Kanaaf namoota nagaa irratti haleellaas ta'e ajjeechaa raawwachuun hin danda'amu. Waliigaltee Jeneevaa Itoophiyaanis mallatteessiteetti. Yoo mallatteessine iyyuu seera sadarkaa addunyaati. Biyyoota mallatteessine irratti iyyuu hojiirra ni oola. Kanaaf kanneen kana keessatti hirmaatan kana beekuu qabu jedhan. Tigraay keessaa jeeqama jiru keessatti kanneen hirmaatan qaamotiin martinu seera mirga namaa addunyaa kabajuun kanarraa eegamu ta'uu dhaabbatichi yaadachiiseera. Hunda caalaa immoo nageenyi siviilotaa eegamuun mirkanaa'u qabaa jedheera. Itti dabaluudhaanis innaa walitti bu'iinsi jiraatutti haala mirga namaa eegeen geggeeffamuusaafi. Siviilota irra miidhaan ga'uu dhiisuu akka mirkaneessamuuf mootummaan tajaajila bilbilaaf interneetii bakkatti deebisuu qabaa jedhee jira amnestiin.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti adda bilisummaa uummata Tigraay mormuun hiriirri gaggeeffameera. Hiriirri kun magaalota Oromiyaa 14 aanaalee godinoota 14 keessatti taasifamuun mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Mukhtar Jamaal gabaasa qaba.
Hiriirri deeggarsaa naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatiif taasifamaatiin hin jiru guyyaa kaleessaa kan eegale yoo ta'u magaalli Jimmaa fi godinni Ilubbaa Boor dabalatee bakka muraasatti ture kaleessa kan ta'e. Har'a hedduminaan kutaaleen Oromiyaa godinootaa fi magaalonni hiriira kanatti kan makaman yoo ta'u deeggarsa raayyaan ittisa biyyaa federaalaa tarkaanfii naannoo Tigraay irratti fudhate tumsuudhaaf bahame jedhaniitiin hin jiru. Hiriironni kunniin illee guyyaa har'aa magaalota Adaamaa, Bishooftuu, Mojoo, Laga Xaafoo, Laga Dhaadhii, Sulultaa, Holotaa, Burraayyuu, Sabbataa, Baalee Roobee, Naqamtee fi kanneen birootitti hedduminaan kan taasifame yoo ta'u, namni Sabbataarraa raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise obbo Taaddasaa Warquu akkas jedhanii jiru.
Jiraattonni magaalaa Sabbataa haala ho'ateeniif laphee isaatirraa qarshii isaa kennuudhaan, sangoota kennuudhaan akkasumas dhiigni koo baay'ee ittisa biyyaa kootiif jechuudhaan dhiiga arjoomuudhaan haala ho'aa ta'een sagantaan guyyaa har'aa haala kanaan magaalaa keenya keessatti raawwatamee jira jechuudha.
Biiroon dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa akka ibsetti godinoota 14 fi magaalota naannoo Oromiyaa 14 gama biraa keessatti hiriirri kun taasifamuu dubbatameetiin hin jira. Hiriira magaalaa Laga Dhaadhii Laga Xaafootitti taasifame irratti hirmaatan aadde Almaaz Kibaatuu waan narraa eegamu hundaayyuu nan gumaacha jedhu.
Hiriira kanarratti dhaabbannee waan narraa barbaadamu deemee bakka jarri jiranitti obboloota kootii fi ilmoolee kan koo bukkee cinaa jaraa dhaabbadhee san bishaanitti qabu barbaadee san yaada kan kennaa ture. Isarratti dabaluudhaan immoo akkaataa barbaachisummaa isaatiin wanna barbaadamu hunda cinaa mootummaa dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu keenya.
Hiriira taasifame kana hawaasni kaka'umsa mataa isaatiin taasise kan jedhan ammoo itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa dukame. Hiriira kana keessatti gaheen mootummaa tumsa laachuudhaa fi nageenya isaanii kabachiisuu qofa kan jedhan obbo Masfin Geetuu hiriirri ba'amillee naga'aan xumuramuu isaa ibsanii jiru.
Uummanni keenya akka magaalaa dukamitti balaaleffannaa kanarratti hirmaachaa turee jira. Kana keessatti hiriira kana keessatti manni naan dargaggoonni magaalaa keenyaa fi dubartoonni magaalaa keenyaa dhaabbatuu dhaadannoowwan raayyaa ittisa biyya keenyaa cinaa dhaabbanna jedhuun kan hirmaachaa turan ta'uu isaati.
Hiriirri baahame kuni dhaamsa lama qaba kan jedhan ammoo obbo Geetaachoo Baalchaati. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti hawaasni hiriira kana ba'e gama tokkoon gochaa hamaa jedhaniitiin waaman kan adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuudhaa fi tarkaanfii humni federaalaa Tigraay irratti fudhate deeggaruudha jedhaniitiin hin jiru. As keessattis hawaasni hiriira qofa bahuu osoo hin ta'in tumsoota garaagaraa akka raawwatellee himan obbo Geetaachoon.
Hiriira uummaa lama qabu gama tokkoon mormii gama tokkoon immoo deeggarsa qabu deeggaruudhaaf hiriira tu ba'anii jira. Magaalota gurguddaa fi godina 14 magaalota 14 godina naannoo keenya keessa jiran keessatti bifa adda ta'een hiriirri bahee jira. Hiriirri kun raayyaa ittisa biyyaa karaa qabeenyaatiinis humnaanis waan qabnu humnaan deeggaruu qabnaa jiranii sangaawwan garaagaraa hoolota. Qalmaaf ta'anii fi wantoota namni kamuu yeroo dirreetti bobba'u argachuun isa jiraatu dhangaa kan lakkaa'amu yookiin lakkaa'amne keessuma maallaqaanis bifaanis deeggarsa gochuudhaan isaanii jira kanarratti dhaadanii hirrii kun bakkee geggeessame hundattuu karaa nagaatiin xumurame hunduu gara mana isaaniitti deebi'aniiti jiru.
Gargaarsonni hawaasni hiriira kanaan walqabateetiin taasise mallaqaa fi akaakuu garaagaraatiin kan tumsaatiin ture yoo ta'u ammatti hangi isaa kan hin beekamne ta'u. Hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbataniitiin hin jiru. Koreeleen bakka hundattiyyuu qindaa'an waan jiraniif isaan kunniin dimshaash gabaasa yeroo dhiyeessanitti kan ifoomfamu akka ta'ellee dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raayyaan ittisaa dirqama irra jiruu fi deeggarsi adda addaa taasifamaa fi ka jiru ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibseera. Hooggansii fi jiraattonni magaalichaa hangi tokko kutaa magaalaa Finfinnee 11 keessaa walitti dhufuun dhiiga arjoomaniiru. Ittaantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee sagantaa kanarratti argamuun raayyaan ittisaa birmadummaa biyyattiif wareegama baasaa waan jiruu fi tumsuun dirqamaa jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee dabalatee hoggansi olaanoo magaalattii fi jiraattonni magaalaa Finfinnee muraasni raayyaa ittisaatiif dhiiga arjoomaniiru. Sagantaa kanarratti aadde Adaanech garee yakka hojjetaniif biyyattii ganan hoggansa adda bilisa baasaa uummata Tigraay gara seeraatti dhiyeessuu fi birmadummaa biyyattii eegsisuuf wareegama kaffalaa kan jiru raayyaa ittisaaf dhiiga keenya gumaachuun tumsa keenya agarsiisuu qabnaa jedhan.
Uumaan waraanni keenya kabaja biyyattii kabaja uummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane kabaja gaanfa Afrikaa kan keenya miti kan biyyoota Afrikaa keessatti iyyuu waggaa rakkoon uumame qaama nageenya kabachiisu nagaa buusu tokko godhu diina barbadeessudha. kanarati kara kipele fitno kan huatin gochi tu kanessa gaeti baiek anessa tay ratrawota mejira gocha kanas balale fachudati humni worana kenya yomi yukatanan kabaja kenya ti kabaja kenya kana ofrate egunu rajirata akkai sajalan nufi midamu isa midama kenya wanta es wajin dabanne jalala kenya isine ammas jejjabe isine to nagenyi fi tokumman biya kenya akkalalisu gama biratin mo yero kana ke satti biyi tonin bitinofti walitti buinsi warana walini umamu danda'a worre dane yaddo injire yadda anjirochu yaddon kuni yaddo biya kana ti ta'u danda'u miti malif yojenne etiopiyanonni yero rakko tokko tokko walitti walcin walin dabbatu male ga farakko bitinna bitinnaani simbe kan sena kasisin qabnu wante to kuma kenya ifsu da fi ummanni magala ga facca ture ummanni ga fi ummata magala kana bi farqayne ta magala tifi anat gagge surra hala kana bi faqindayen baka tokkoti degga sa kenya fi jalala kenya ka baje kenya wo maurana kenya isa jira
rayatsa dolar jiru fi akkasumas humna addaf milisha nanno letif degga sma lakaf milisha li addada wultiqawamun e galamiras jiran addada nech hawas wirtu degga itkenna mof qopay targamun degga sabarbachisu rayatsaf akkatasu wa michataisaniru itti antun kantiba magala finne qaamuleen dhiiga gumaachuu irratti hirmaatanis raayyaa ittisaa birmadummaa biyyattii kabachiisuuf dirqamarra jiru deeggaruuf dhiiga gumaachaa jirraa jiran siistar Sintaayyoon kutaa bulchiinsa magaalaa eekaarraa bakka dhiiga gumaachan istaadiyeemii Finfinneetti argamte.
Rakyat sebiji kena bersenda. Isarat di maaf kasta aja tu. Iga kena rakyat sebiji kena cepatnya lah. Alam majuru. Baye wan nama jubah susu. Rakyat sebiji kena bersenda. Kan enyu mara tuan munda ni wan intane. Kun maaf kena taah. Kena jenne. Iga kena kena. Gar-gar sa kambat bade me kami yu kena. Fedi kena kakarik ubnam. Karena gua curah semua enyu yu kafe cun kamu. Wanti kun biya kenya rat kan hunda wanti ef anarat sirat kun dapat ratu wan ef wana kasi nura mutuman kenya mo wana kan wan badakan nura kasu wan ef wan kan rawatan namu tu wana kan rat rawatan mo mutuman kenya jafé gar musti tifidu akak kanan ufne miti malik gerkas hambras ucu amadan deh acis demne rakyat sabiya kenya gergaro kakak
Tergaggo kidanu admasus namot iga arjoman kiesa isa tokoda.
Ega iga kia umata kia fe kenun kanaka kase raya itisabiya kenya rati mika gudaw mamunsati sani fidirma chuf iga kia kenu kanasufi. Ega raya itisabiya kenya ija kenya hunda kenya ega ture kanafu amma iga kia kenira kanambo demo Wanun duman, tergagut tak kaki jiran, sangka kasudan, dunjeratus mata kasudan, degar sawan ada, iga kenus double kaki jira, akka gudan, ya liki yang gudan jitu kanabut, akka ummat tokot, akka itu kabi itu kata ukiya, acde me, sampan ada abadne, wanun neki jiran do gochu, dirk ama kia jitu.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa arjooma dhiigaan alatti guyyoota itti aananitti deeggarsa maallaqaa meeshaaleef wantoota barbaachisoo ta'an biraa raayyaa ittisaaf deeggarsa gochuudhaaf qophii ta'uusaa adda Adaanech ittaantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Jarmaan fayyaa addunyaa gumiisaa 73 daffaa wiixata darbee kaasee 71 gaggeessaa jira. Hojii gaarii neersonni waliigalaan akkasumas kanneen deessiftuu ta'aniin hojjetame galanni kan dhiyaate yoo ta'u biyyoon hundumtuu walitti dhufuun weerara dhukkuba COVID-19 injifachuu akka qaban hoogganaan jaarmayicha fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom hubachiisanii jiru. Lisaa Shalaayin Jenevaarraa gabaasa ergite qabdi kunoo.
So come on everybody, let your light shine, 'cause we are family.
We are family.
Lammii Ameerikaa weellistuu fi barreessituu kan taate Kim Sledge garee faarfattoota narsii Tongaa waliin kan isaan faarfatan nuti maatii tokkoo kan jedhu yoo ta'u gumii fayyaa kan sadarkaa addunyaa kanaaf jalqabbii gaarii ta'eera. Hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom neersota waliigalaa fi kanneen dubartoota deessisuu irratti bobba'an yeroo weerara vaayirasii koroonaa kanatti lubbuu namaa du'arraa oolchuu bobba'anii hojii guddaa hojjetaniif galata garaarraa ta'een dhiyeessa jedhan. Dr. Tedros torban lama dura akaakayyuu ta'uuf carroomuu isaaniin gammadanii garuu immoo yaaddoo akka qaban ibsan.
I wonder what sort of world my granddaughter will grow up in.
Mucaa mucaa kootii dhalatte kun addunyaa isheen keessatti dhalattee guddachuuf jirtu na ajaa'ibsiisa. Daa'imi dhalatte kun waa'ee addunyaa kanaa waan tokko hin beektu. Weerarri dhukkuba COVID-19 jireenya ishee fi addunyaa keessatti guddattu murteessuuf deema jedhan. Addunyaa irratti uummanni miliyoona 50 ta'u vaayirasii koroonaan keessatti qabamee jiru keessatti lubbuu uummata miliyoona 1.2 caalaan immoo galaafatamee jira. Dr. Tedros akka jedhanitti biyyoonnii fi magaalaalee hedduun faca'inaa weerara dhukkuba COVID-19 ittisuu akkasumas lakkoofsa namoota qabamanii fi du'anii gad akka bu'u gochuun milkaa'anii jiru. Garuu jedhan biyyoonni hedduun keessumaa kan Awurooppaa fi Ameerikaa weerara marsaa haaraan ka'e kana ittisuuf oggura sochii hojiirra oolchaa jiru jedhan.
We might be tired of COVID-19. But it's not tired of us. It pays.
Waa'een dhukkuba COVID-19 nunuffisiisuu danda'a. Dhukkubichi garuu nuun nunuffaan jiru. Falaasama siyaasaa yookaan shiroo hojjetamu dhukkubi kun dhimma irraan qabu. Abdiin keenya tokkittiin saayinsii furmaataa fi tokkummaadha jedhan. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n weerara dhukkuba COVID-19 deebii kennamu qindeessaa fi deeggarsas gochaa yeroo jiru kanatti jedhan Dr. Tedros dhaabbati kun gaaffii eegumsa fayyaa kan addunyaan qabu kanneen akka COVID-19 bal'inaan irratti hin dubbatamnes hin dagannee jedhan.
But so far this year we have responded to more than 60 emergencies. Including major outbreaks of chikungunya in Chad.
Waggaa kana keessa haga ammaatti dhimmooti ilaalcha tattamaa barbaadan 60 caalaaf deebii laanne. Kunis weerara dhukkuba chikungunya biyya Chad keessaa dhukkuba yeloo fiivar jedhamu gaaboniif toogoo keessaa gifira meeksikoo keessaa walitti bu'iinsa kutaa saahil giddugaleessa bahaa fi qilleensa obomboleetti hama filippiinsiif veetnaam keessatti qaqqabee fi kanneen biroonis jiru jedhan. Dr. Tedros akka jedhanitti yaaddoo fayyaa ta'ee rakkoon addunyaa mudate qobaatti kan ilaalamu miti. Gadi fageenyaan kan wal qabate waan ta'eef tokkummaa fi walii yaaduudhaan dhabamsiisuu qabnaa jedhan. Carraa kanaanis jedhan Dr. Tedros Adhanom kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'u jedhame Joo Baayidiniif itti aantuu isaanii Kamaalaa Haaris baga gammaddan jedhanii bulchiisa isaanii waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu barbaannaa jedhaniiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa torban kana gumii isaa gaggeessaa yeroo jiru kanatti jijjiirama argamsiisuuf jecha yaalii godhuuf dhiibbaa jabaa jala jira. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'u jedhame Joo Baayiden maallaqa jaarmayaa fayyaa addunyaaf laattu dhaabdee jaarmayicha keessaa ba'uuf murteessuu Yuunaayitid Isteets keessa deebi'anii ilaaluu abdii jedhu qaba. Weerarri vaayirasii koroonaa yeroo jalqabeetti jaarmayaan fayyaa addunyaa biyyoota deebii kennan ifatti galateeffatee ture. Hordoffii dhukkuba COVID-19 addunyaa irratti maal akka fakkaatuuf tarkaanfii bulchiinsi jaarmayicha fayyaa addunyaa fudhate maal akka ta'e garee walaba ta'een haa qoratamu jechuun WHO'n gaafatee ture. Kunis jaarmayaan fayyaa addunyaa hariiroo miseensota isaa waliin qabu ka dabalatu ture. Weerarri dhukkuba COVID-19 amma bifa haaraan addunyaa irratti hammaachuun immoo jaarmayicha dhiibbaa jabaa itti fidee jira. Walga'iisaa kan waggaa torban kana keessa gaggeessaa kan jiru WHO'n weerara vaayirasii koronaa to'achuu keessatti qooda jabaa hin fudhanne sagalee isaas jabinaan hin dhageessifne jedhamuun qeeqa jabaatu irratti dhiyaataa jira. Radio Sagalee America galgala keessa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa.